Снегавікі. Калі мне было гады 4, да мяне ў госці папрасіўся снегавічок. З двух камячкоў замест вочак гузічкі, ручкі з галінак, памерам з далонь майго бацькі, і гэта бацька дапамог яму патрапіць у кватэру і нас пазнаёміў. Мы размясцілі снегавічка ў ванне, ды ён хутка пачаў раставаць, а я румзаць, бо шкада, так шкада, ён жа хацеў быць побач са мною, сам прыйшоў, рызыкаваў, незразумела, як падняўся па прыступках, пазваніў у дзверы, а зараз можа загінуць. І каб уратаваць, снегавіка аднеслі на двор з абяцаннем наведаць яго раніцай. А за ноч выпаў снег і знік наш малы, ніякіх слядоў. Нават не развітаўся, ці ён наўмысна не хацеў развітвацца, бо што зіму, калі я бачу заўгодна якога снегавіка, вялікага, зробленага па ўсіх традыцыях, з рондалем на галаве і з носам морквою, ці зусім не белага, размаляванага рознымі фарбамі, з чорнымі брывамі і чырвонымі шчокамі, ці крывога, худога, які не падае толькі нейкім цудам, ці з сапраўдным, хоць і старым сінім лыжным капелюшом і блакітным шалікам з лыжнымі палкамі, ці з пацеркамі з пластмасавых накрывак. Я ўзгадваю таго маленькага з дзяцінства, з якім мяне пазнаёміў бацька. Нібыта кожны снегавікоў перадае мне ад яго прывітанне і напамін, што не абавязкова быць побач, каб назаўжды застацца разам.